Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарды» і я, Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 18 чэрвеня. Нашыя тэмы. Прэтэндэнт у кандыдаты ў прэзідэнты Віктар Бабарыка затрыманы. Паўлу Севярынцу прысудзілі яшчэ 15 сутак арышту. Амбасадара ўкраін ЕС выклікаюць у МЗС Беларусі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду Віктара Бабарыку затрымалі як арганізатара супрацьпраўнай дзейнасці. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» заявіў старшыня камітэта дзяржконтролю Іван Церцель. Бабарыка затрыманы ў сувязі з тым, што з'яўляўся непасрэдным арганізатарам супрацьпраўнай дзейнасці, спрабаваў уздзейнічаць на сведак, схаваць сляды раней учыненых злачынстваў і літаральна на днях зняць буйную суму грошай з падкантрольных яму рахункаў. Паведаміў ён. У тэлеграм-канале АТН News паведамляецца, што па справе Белгазпрамбанка затрыманыя каля 20 чалавек. Практычна ўсе яны супрацоўнічаюць са следствам і даюць прызнальныя паказанні ў дачыненні да Бабарыкі, як арганізатара злачыннай схемы. Беларускія праваахоўнікі зараз супрацоўнічаюць з калегамі з 18 краін, накіраваныя адпаведныя запыты, у тым ліку ў США, краіну-лідар па барацьбе з адмываннем грошай, гаворыцца ў паведамленні. Віктара Бабарыку і яго сына Эдуарда затрымалі зранку 18 чэрвеня. На мінулым тыдні ў Белгазпрамбанку, якім раней кіраваў Бабарыка, і шэрагу іншых кампаній прайшлі ператрусы. Департамент фінансавых расследаванняў пачаў крымінальную справу за ўхіленне ад выплаты падаткаў і легалізацыю сродкаў, атрыманых незаконным спосабам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд Фрунзенскага района Мінска прасудзіў Паўлу Севярынцу яшчэ 15 сутак арышту, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Такім чынам Севярынец асуджаны ўжо на 90 сутак. Як распавядала Еўрарадыё, суд над Севярынцам прайшоў 18 чэрвеня. Палітык, які знаходзіцца на Акрэсціна, кантактаваў з суддзёй праз скайп. На судзе Павел заявіў пра жорсткія ўмовы ў карцары і паведаміў, што рэзаў сабе руку на знак пратэсту. Севярынца судзілі за выбарчы пікет 30 траўня ў Мінску і такі ж пікет 31 траўня ў Віцебску. Міліцыянты Каралёў і Прыходзька, якія выступалі сведкамі, сказалі на судзе, што яны не падыходзілі да Севярынца і не папярэджвалі яго пра парушэнне заканадаўства аб масавых мерапрыемствах. Раней паведамлялася, што Севярынца асудзілі агулам на 75 сутак. Разам з цяперашнім прысудам атрымліваецца 90 сутак або 3 месяцы. Прэс-служба МУС назвала фейкам паведамленні, быццам Павел Севярынец ускрыў сабе вены ў следчым ізалятары. Канваір на маніторы відэаназірання яшчэ тыдзень таму ўбачыў, як Севярынец цёрся рукой аб краты ў камеру. Дзеянні былі спынены міліцыянтам і выкліканы медработнік. Толькі дапамога не спатрэбілася. Дадаткова паведаміць няма чаго, заявіла міліцейская прэс-служба ў сваім тэлеграм-канале. МУС падкрэслівае, што ўсякую іншую інфармацыю пра гэты інцыдэнт варта расцэньваць як лжывую. Кіраўніцтва сталічнай міліцыі вырашыла правесці праверку па факце распаўсюду заведама і лжывай інфармацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Амбасадара ўкраін ЕС выклікаюць у МЗС Беларусі. З неафіцыйных крыніц вядома, што сустрэча прызначана на вечар 18 чэрвеня, паведамляе Тутбай са спасылкай на крыніцу ў дыпламатычных колах. Што стала падставай для выкліку амбасадараў, невядома. У беларускім знешнепалітычным ведамстве гэта не каментуюць. Напярэдадні амбасадар Еўрасаюзу ў нашай краіне Дырк Шубель выказаўся на конт жорсткага абыходжання ў Беларусі з затрыманымі за палітыку. Аднак 18 чэрвеня стала вядома пра затрыманне патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ад каранавіруса памерлі яшчэ 7 чалавек, напярэдадні было плюс 6. Агульная колькасць ахвяр складае ўжо 331 чалавек. Пра гэта ў чацвер паведамляе тэлеграм-прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Паводле афіцыйных даных, на раніцу 18 чэрвеня ў нашай краіне зарэгістравана 56657 пацверджаных выпадкаў COVID-19, плюс 625 выпадкаў за апошнія суткі, напярэдадні плюс 663. Па статыстыцы інфармацыі Мінздароўя выпісана з бальніц 34023 чалавек, у якіх была пацверджаная каранавірусная інфекцыя, плюс 1288 за апошнія суткі. З іх 33692 паправіліся, плюс 1281 за апошнія суткі. Сцвярджаецца, што ўжо праведзена больш за 800 тысяч тэстаў на каранавірус, плюс 21500 за апошнія суткі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня Савета Рэспублікі Наталя Качанова сустракалася з прыхільнікамі апазіцыі ў Баранавічах, паведамляе наша Ніва. Сустрэча прайшла 17 чэрвеня ў гарадской бібліятэцы. Былі запрошаныя сябры ініцыятыўных груп альтэрнатыўных патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Віктара Бабарыкі, Святланы Ціханоўскай, Валерыя Цапкалы, Андрэя Дзмітрыева. Рабіць фота і відэа не дазволілі. Адзін з удзельнікаў сустрэчы пераказаў асноўныя пасылы Качанавай. Такіх людзей, як Александр Рыгоравіч, яна ў жыцці не бачыла. Ён круты, і яна з ім да канца. Вас вельмі мала, і вы пустым займаецеся. Ніякіх фальсіфікацый не было. Калі госці са сталіцы прапанавалі выйсці на вуліцу і апытаць людзей, за каго яны прагаласуюць, Наталя Качанова адмовілася, бо гэта ж незаконнае сацыялагічнае апытанне. Негатыўна яна выказвалася фактычна толькі пра Бабарыку, якога сёння затрымалі. Качанова на сустрэчы падкрэсліла, што прыехала па даручэнні Лукашэнкі. Выглядала гэта так, быццам яна хацела паглядзець нашу рэакцыю, на што мы з рэгіёнаў гатовыя, кажа суразмоўца нашай Нівы. Як нам падалося, гэта было прамацаванне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны чацвярга 18 чэрвеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.